جورج اورول. Silv vaatas üles. Parsons tuleb, ütles ta. Ja miski tema hääletoonis näis sellele nagu lisavat, see vaid juhmakas. Ja tõepoolest, masajas heledapäine konna näoga Parsons. Winstoni majanaaber võidu majast rajas endale teed nende laua suunas. 35-selt võdisesid ta kaelal ja vöökohal juba rasvavoldid. Aga ta liigutused olid kärmed ja poisikese likud. Ta oli oma välimuselt nagu suureks kasvanud poiss. Seda võrd, et kuigi ta kandis nõuete kohaseid tunkesid, oli raske uskuda, et tal ei ole jalas lühikesi pükse, seljas halli särki ja kaelas luurajate punast kaelaretti. Teda oli peaaegu võimatu ette kujutada teisiti kui priske poisslapsena, kellel on lohukesed põlvedel ja särgikäised üles kääritud. Ja tõepoolest, Parsons tõmbas meeleldi lühikesed püksid jalga kui rahvamatk või mõni muu sportlik ühisüritus seda võimaldas. Ta tervitas reipalt Süümi ja Winstonit ja istus nende lauda, levitades vänget higilehka. Tema punetav nägu pärlendas higist. Tema higistamisvõime oli erakordne. Ühiskondlikus keskuses võis niiske lauatennise reketi järele eksimatult kindlaks teha, millal Parsons oli mängimas käinud. Süüm oli ette võtnud mingi pika sõnade tulbaga paberilehe ja uuris seda tindipliiats näpu vahel.
Kae, vehib teine isegi lõuna ajal tööd teha.
Nügis Parsons Winstonit.
Vaat kus agarus, mis? Mida sa seal pusid, vana pois? No ja, ega minusuguse nupp seda jaga. Kuules, mis? Sul on osamaks maksmata.
Mis osamaks? Küsis Winston. Kätt automaatselt rahakoti järele sirutades. Veerand palka kulus igasugu vabatahtlike annetuste peale, mis kõik ei seisnud meeleski.
Vihkamise nädalaks sa tead küll, igast majast korjatakse. Mina olen meie maja laekur. Paneme kõik välja, näitame, mis me võime. Tead, kui võidumajal ei lehvi kõige rohkem lippe meie tänaval, siis minu süü see küll ei ole. Sa lubasid mulle $2.
Winston leidis ja andis Parsonsile 2 määrdunud käkras rahatähte. Harimatu inimese püüdliku käekirjaga tegi Parsons oma märkmiku selle kohase sisse kande.
Õige jah, vana poiss, ütles ta. Ma kuulsin, et muu Maragret olla siin teile rakkulkaga lasknud. Ai, ma andsin tale hea kerre teie. Ma ütlesin isegi, et võtan talt rakkulka ära, kui ta veel nii teeb.
Ma mõtlen, et ta oli pisut tujust ära, et ei saanud hukkamisele minna, arvas Winston.
No ja, aga poiss, paistab üldse hakkaja olema, mis? Nad on mul mõlemad parajad marakratid, aga kui terased, neid huvitavad ainult luurajad ja sõda. Tead, millega see prikadirts möödunud laupäeval hakkama sai? Nende rühme matkas mööda Bergenslämi maanteed. Ta võttis kaks tüdrukut kaasa, lipsas teiste juurest minema ja nad püsisid terve õhtu pooliku ühe kahtlase mehe kannul. Jälitasid teda kaks tundi metsas ja andsid Amershami jõudes patrullile üle. Mis põhjusel? Küsis Winston jahmunult. Parsons jätkas võidu rõõmsalt. Minu lapsuk oli kindel, et mees on vaenlase agent, kes on näiteks langevarjuga alla visatud. Ja nüüd me jõuamegi põhilise juurde, vana poiss. Mis sa arvad, mis plikale tema juures ei meeldinud? Ta nägi ära, et mehel on jalas imelikud kingad. Plika polnud selliseid varem näinud. Nii et mees võis väga vabalt välismaalane olla. Päris nutikas 7-aastase tirtsu kohta, Mis sellest mehest sai, küsis Winston. Seda ma muidugi ei tea, aga ma ei imestaks isegi kui. Parsons sihtis nimetissõrmega õhku ja imiteeris püsipauku. Tubli, ütles Süüm hajameelselt tõstmata pilku paberilt. Muidugi. Midagi ei tohi jätta juhuse hooleks, nõustus Winston kohusetundlikult. Seda minagi räägin. Sõda ju käib, ütles Parsons.
Ja nagu kinnituseks kostis nende peakohal teleekraanis trompeti signaal. Seda puhku ei teatatud küll edust rindel, vaid anti külluse ministeeriumi teadaanne. Seltsimehed, hüüdis reibas nooruslik hääl. Tähelepanu, seltsimehed, meil on teile suurepäraseid uudiseid. Me oleme võitnud tootmislahingu. Iga liiki tarbekaupade tootmise aruannetest nähtub, et võrreldes mullusega on elatustase tõusnud vähemalt 20%. Kogu okeaanias toimusid täna hommikul ohjeldamatud spontaansed meeleavaldused, kus töölised tulid vabrikutest ja asutustest tänavale ja marssisid kolonnides läbi linna loosungitega, mis väljendasid tänu uue õnneliku elu eest, mis meile suure venna targal juhtimisel on osaks saanud. Toome mõningad arvulised näitajad. Toiduaineid! Korduvalt kõlas lause meie uus õnnelik elu. See oli külluse ministeeriumi viimase aja lemmik väljend. Parsonsi tähelepanu oli see trompeti signaal täielikult ümber lülitanud. Ta istus ja kuulas pooleldi ammulisuise pühalikkusega, pooleldi harda tüdimusega. Ta ei suutnud arvusid jälgida, aga ta teadis, et need arvud annavad mingil moel põhjust rahuloluks. Parsons võttis välja suure räpase piibu, mis oli pooles saadik täis sööstunud tubakat. 100-grammine nädalanorm võimaldas harva piipu täis toppida. Winston suitsetas võidu sigaretti, hoides seda hoolega horisontaalasendis. Uue normi saab kätte alles homme ja talle oli jäänud veel ainult 4 sigaretti. Ta sulges korraks oma kõrvad ümbritsevale lärmile ja jäi kuulama teksti, mis tuli teleekraanist. Selgus, et demonstrandid tänasid suurt vendaga šokoladinormi tõstmise eest 20 grammini nädalas. Ometi teatati alles eile, mõtles Winston, vähendamisest 20 grammini nädalas. Kas on tõesti võimalik, et nad neelasid selle alla, kuigi oli möödas ainult 24 tundi? Jah, neelasid. Parsons neelas kergesti looma juhmusega. Silmitu olen naaberlauas neelas selle alla fanaatiliselt raevukalt. Põledes soovist paljastada, süüdi mõista ja likvideerida kõik need, kes julgeksid väita, et eelmisel nädalal oli norm 30 grammi. Ja ka süüm neelas selle alla mingil keerukamal moel, kaksi soima abil. Kas siis tõesti ainult temal, Winstonil, on ainsana säilinud mälu. Ekraanil jätkus muinasjutuliste arvude loetelu. Mullusega võrreldes oli nüüd rohkem toitu, rohkem riideid, rohkem maju, rohkem mööblit, rohkem keedupotte, rohkem kütust, rohkem laevu, rohkem helikoptereid, rohkem raamatuid ja rohkem lapsi. Üldse oli kõik rohkem välja arvatud haigused, kuriteod ja hullumeelsus. Aasta-aastalt. Ja minutilt rühkis iga inimene ja iga asi vilinal ülesmäge. Nagu enne sööm oli teinud, võttis Winston lusika kätte. Tonks siis sellega hallis soustis, mis oli laual laiali valgunud ja katsus mustrit kokku vedada. Ta mõtles kibedusega elu füüsilisele küljele. Kas see oli alati niisugune olnud? Kas toidul oli alati selline maik olnud? Ta vaatas söögisaalis ringi. Madal ruum, puupüsti inimesi täis. Seinad lugematutest kokkupuudetest inimkehadega määrdunud. Ära taotud metalllauad ja toolid, nii lähestikku paigutatud, et istuses puutusid küünarnukid kokku. Kõverad lusikad, täkitud kandikud. Rohmakad valged kruusid, kõik pinnad rasvased, igas praos mustus. Ja viletsa džinni, viletsa kohvi, metalli maigulise liharua ja märdunud riete hapukas lõhn. Su magu ja su nahk protesteeris alatasa millegi vastu ja sul oli tunne, et sind on ilma jäetud millestki, millele sul oli õigus. Tõsi küll. Tal ei olnud mälestusi millestki hoopis teistsugusest. Nii kaugele, kui ta vähegi mäletas. Polnud siin kunagi olnud küllalt süüa. Sul ei olnud kunagi sok või aluspesu, mis ei oleks olnud auke täis. Mööbel oli alati olnud ära taotud ja logisev, toad halvasti köetud, metroovaguni tuubil täis, majad lagunemas, leib must, tee haruldane, kohv vastiku maiguga ja sigaretidest nappus. Midagi ei jätkunud ja kõik oli kallis välja arvatud sünteetiline džinn. Ja muidugi. Mida vanemaks inimene saab, seda raskemaks kõik läheb, aga kas see ei olnud siiski märk, et see ei ole asjade loomulik kord, kui sind ajab iiveldama pidev vaesus, räpasus ja ebamugavus. Lõputud talved, mustusest kleepivad sokid, liiftid, mis iialgi ei tööta, kare seep. Sigaretid, mis pudenevad tükkideks ja toit, millel on imelik vastik maik. Miks peaks inimene tundma, et see on talumatu, kui inimesel ei ole mingit kaasa sündinud mälestust, et kunagi on kõik teisiti olnud. Winston vaatas veel kord sööklas ringi. Peaaegu kõik inimesed olid inetud. Ja nad oleksid inetud olnud ka siis, kui neil oleks siniste vormitunkede asemel midagi muud seljas olnud. Saali tagumises otsas jõi väikest kasvu putukamoodi mees üksinda kohvi. Väikesed silmad kahtlustavalt ringi vilamas. Kerge on uskuma jääda, mõtles Winston, kui sa ringi ei vaata, et see füüsiline tüüp, mille partei on ideaaliks seadnud. Pikad, lihaselised noormehed, rinnakad neiud, heleda juukselised, vitaalsed, päevitunud, muretud. Et see tüüp on olemas ja isegi domineerib. Tegelikult oli enamik esimese maandumisraja kodanike. Nii palju kui Winston võis otsustada lühikest kasvu, tumedate juuste ja näotu välimusega. Imelik, kuidas see putukamoodi tüüp ministeeriumides paljunes. Väikesed jäässakad mehed, kes juba õige varrakult kaldusid tüsedusele lühikeste jalgadega, kärmete sibavate liigutustega. Väga pisikesed silmad, lihavas liikumatus näos. See oli tüüp, mis paistis partei võimu all kõige enam õlmitsevat. Külluse ministeeriumi teadaanne lõppes uue trompetisignaaliga ja asendus plekikõlalise muusikaga. Parsons, keda see arvudega pommitamine oli ebamäärasesse vaimustusse viinud, võttis piibu suust.
Külluse ministeerium on sel aastal tublisti tööd teinud, ütles ta heaks kiitva peanoogutusega. Muide, Smith! Sa vanapois, ega sul ei ole mõnd žileti tera, mida sa võiksid mulle laenata.
Mitte
mitte ühtegi, ütles Winston. Vajan ise juba kuuendat nädalat ühe ja sama teraga läbi.
Mis siis ikka, vana poiss? Ma igaks juhuks küsisin.
Kahju küll, ütles Winston. Prääksuv hääl kõrvallauast, mis oli ministeeriumi teadaande ajal ajutiselt vaikinud, alustas jälle nii sama valjusti kui enne. Mingil põhjusel tabas Winston äkki end mõtlemas proua Parsonsile, kellel olid juuksed salkus ja tolm näo kortsudes. Ta oma lapsed annavad ta lähema paari aasta jooksul mõttepolitseis üles. Proua Parsons kaob, Sõm kaob, Winston kaob, O'Brien kaob, aga Parsons ei kao iial. See silmitu olend oma prääksuva häälega ei kao iial. Need väikesed putukamoodi mehed, kes sibavad nii vilkalt ministeeriumide koridorilabüriindis. Ka nemad ei kao iial. Ja see tumedate juustega tüdruk. See tüdruk ilukirjandusosakonnast, temagi ei kao iial. Winstonile tundus, et ta teab instinktiivselt, kes jääb ellu ja kes hukkub. Ainult, et raske oli öelda, mis see on, mis laseb ellu jääda. Sel hetkel kiskus järsk võpatusta mõtisklustest välja. Kõrvallauas istuv tüdruk oli end pooleldi ringi pööranud ja vaatas tema poole. See oli see tumedate juustega tüdruk. Ta vaatas Winstonit küll nagu pool kõrdi, aga kuidagi väga teraselt. Ja kui nende pilgud kohtusid, pööras ta kohe pea ära. Winstoni selg läks higiseks. Teda läbis kohutav hirmu sööst. See läks küll kohe üle, aga see jättis endast maha mingi näriva rahutuse. Miks see tüdruk teda vahtis? Miks ta teda jälitab? Kahjuks ei suutnud Winston meelde tuletada, kas tüdruk istus juba enne teda kõrvallauas või tuli ta sinna pärast teda. Igatahes eile oli ta kahe vihkamise minuti ajal otse kohe Winstonile selja taha istunud, kuigi selleks ei olnud näiliselt mingit põhjust. Tõenäoliselt oli tema tegelikuks eesmärgiks kuulda ja kindlaks teha, kas Winston karjub küllalt valjusti. Winston mõtles jälle, et tüdruk ei pruugi olla mõttepolitseiagent. Aga siis on ta just nimelt ise hakanud nuhk, mis on tegelikult kõige ohtlikum. Ta ei teadnud, kui kaua tüdruk oli teda vaadanud, aga võib-olla oli see kestnud 5 minutit. Ja oli võimalik, et ta polnud sel ajal täielikult kontrollinud oma näojooni. Äärmiselt ohtlik oli lasta oma mõtete luidata, kui sa olid avalikus kohas või teleekraani läheduses. Kõige pisemgi asi võis sind reeta, näolihase närviline tõmblus, ajameelne rusutud pilk, harjumus oma ette pomiseda. Kõik, mis viitas normist kõrvale kaldumisele sellele, et sul on midagi varjata, kõik. Igal juhul oli sobimatu näoilme juba iseenesest karistatav. Ütleme näiteks, et see väljendas uskumatust, kui teatati võitudest rindel. Uuskeeles oli selle tarvis sõna ilmeroim. tüdruk oli taas talle selja pööranud. Võibolla ta siiski ei jälitanud teda, võibolla see oli juhus, et ta oli kaks päeva järjest nii Winstoni lähedusse istunud. Winstoni sigaret kustus ja ta asetas selle hoolikalt lauaservale. Ta suitsetab selle pärast tööd lõpuni, kui tubakas enne välja ei pudene. Väga võimalik, et kõrval lauas istub mõttepolitseiagent. Väga võimalik, et ta on kolme päeva pärast armastusministeeriumi keldris. Aga ega sellepärast ei maksa konisid raisata. Sööm oli oma pabeririba kokku rullinud ja taskusse pistnud. Parsons võttis uuesti jutu otsa üle.
Ole vana poiss, kas ma olen sulle rääkinud?
Ütles ta, pugistades oma piibuvarre taga naerda.
Kuidas mu jõnglased ühe turu heide seeliku põlema pistid? Sest nad nägid, kuidas vanamuid keeras viinereid suure venna pildiga plakatisse. Nad hiilisid talle selja tagant ligi ja pani tikku toosiga tule otsa. Ma arvan, et heide läks päris palavaks. Igavesed marakratid, aga türaased, mis hirmus. Praegu saavad luurajad isegi parema välja õppe kui minu ajal. Tead, millega neid viimati varustati? Kuulde torudega, millega saab läbi lukku augu kuulata. Eile tõib liika ühe koju. Proovis seda meie elutoa uksedaga ja tegi kindlaks, et kuuleb sellega kaks korda paremini kui palja kõrvaga. See on muidugi ainult mänguasi, aga see annab tal hea idee, eks ole?
Sel hetkel kostis teleekraanist läbilõikav vile. See oli märguanne jälle tööle hakata. Kolm meest kargasid püsti, et trügida koos teistega lifti ja üldises rüselemises pudenes tubakas Winstoni sigaretist välja.